The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Barabara kabisa, VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ikiwa ni tarehe 15 mwezi nao ni wa 3 mwaka ni wa 2022, ambapo mambo yamekuwa ni safi kabisa na tumechangamka vilivyo. Jina langu likiwa Harrison Kamau,
nami tayari nikiwa nimekushaja tele kama pishi la mchele langu. Jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, leo mambo ni mengi kweli kweli, tutakuwa tukimulika hapa msikilizaji kutoka studio za VOA Express, bila kusahau burudani ya muziki itakuwa pakisindikiza yote haya, lakini vile vile mambo mengi ambayo yanaendelea huko nchini Kenya.
Kweli kabisa, siku ya leo au awali leo, Naibu Rais William Ruto hatimaye ameidhinishwa rasmi kuwa mgombea urais wa chama cha UDA, na mara tutaangalia mambo yao kwa kina zaidi ndani ya VOA Express hivi leo.
Bila kusahau kule nchini Uganda, tayari wadau wa elimu wanazungumza kuhusu swala zima la mitaala ya elimu kwamba haimtarishi sana mtoto wa kike. Lakini je, wadau hao wanasema nini kuhusu nafasi ya wazazi?
Wazazi wa .com tumekuwa wazazi wa kazi, laptop na simu. Tukifika nyumbani tunarudi tena kuendelea na kazi za ziada.
Basi pia vile vile tutakuwa na barazani ndani ya VOA Express, ushauri. Kuna mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na haikuishi pia bila muziki. Yote hayo ni hapa hapa ndani ya studio 15 kutoka hapa Washington DC. Na mara moja naona tuelekee nchini Kenya, ambapo mapema leo kama nilivyodokeza ni kwamba hatimaye Naibu Rais William Ruto ameidhinishwa na chama chake cha UDA, miongoni mwa vyama vingine shirika, kwamba sasa atakuwa mgombea urais kwenye uchaguzi wa Agosti baadaye mwakani. Na kwenye laini ya simu tunaye William Lusige ambaye ni mwanahabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana kwenye VOA Express William, hebu tueleze hali ilikuwaje mchana wakati wa kuidhinishwa kwake William Ruto.
Ni siku ambayo imekuwa na mashiko makubwa, kwa sababu kila mtu alitarajia kwamba leo hii Naibu wa Rais William Ruto angeweza kuzinduliwa rasmi kama mgombea urais wa chama cha UDA, na ambaye pia ameweza kuonekana kuwa miongoni mwa wagombea wa urais ambao wako katika mstari wa mbele, akionekana wazi kwa mpinzani wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Kwa hivyo maelfu ya wafuasi wa chama cha UDA pamoja na wale washikadau mbalimbali wa vyama vingine ambavyo vipo kwenye muungano wa Kenya Kwanza ambao unashirikisha chama cha UDA, chama cha Ford Kenya na ANC na vyama vingine, wamekongamana leo katika uga wa Kasarani ambapo kulikuwa na wafuasi wengi kuweza kumtawaza rasmi William Ruto kama mgombea urais kwa tikiti ya chama cha UDA. Pia ilikuwa nafasi ya kuweza kumpa naibu wa rais William Ruto kuweza kuelezea labda misera gani ambazo atakuwa anauza kipindi hiki cha
Hebu tusike tueleze kwa kwenye vyombo vya habari. Mapema tulisoma kwamba wanahabari walikuwa wamebanwa kidogo kupata taarifa. Je, baadaye wanahabari walishirikishwa na kuelezewa yaliyokuwa kiendelea?
Na mwanzo kulikuwa na sintofahamu ambayo chama cha UDA na usimamizi wake tunasema kwamba kilikuwa kimewaomba wanahabari kuweza kusubiri kwa lisali moja, wana UDA waweze kukaa na kukongamana kibinafsi na kujadili mambo ambayo walidhani ni ya faraha, lakini wanahabari wakaingia bila ruhusa yao, ndiposa washirikisha kuweza kuondoka nje na kuweza kuwapa lile lisali moja ili kujadili mambo ambayo walisema ni ya siri, alafu baadaye wanahabari waliweza kuruhusiwa kuingia ndani na kuweza kupeperusha moja kwa moja shughuli nzima hiyo ya chukua. Kwa hivyo ilikuwa tu ni kuombelea kwa kipindi cha lisali moja kwa kile ambacho walisema wamidhani kwamba kuna mambo walitaka wafanye siri, lakini baadaye waweza kuwa ruhusa.
Na sijui pengine mambo mawili matatu aliyosema kuhusiana na sera zake iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Kenya hatimaye mwakani.
Naibu wa rais William Ruto anaonekana kumlenga sana Rais Uhuru Kenyatta ambao wamekuwa pamoja, lakini tunajua nyufa ziliweza kutokea baada ya awamu ya kwanza uongozi wao. Anaonekana kusema kwamba ni kama Rais Uhuru Kenyatta aliweza kumtimua katika mchakato mzima wa kuweza kuendesha serikali, ndipo yeye akajitenga na kurudi kuanza kufanya kampeni na katika maeneo ya mashinani. Lakini kile ambacho amezungumzia kwa sana ni ule mfumo wake mpya ambao amekuwa na upigia upato wa kuweza kubadilisha uchumi wa taifa la Kenya kutoka chini kwenda kupanda juu ambao anaita katika lugha ya Kiingereza bottom up economic model, ambapo anasema yeye atakuwa anaekeza kuweza kuongezea fedha watu wa kawaida ambao wako chini, ambao anasema katika sera za sasa za serikali wamekuwa wakitengwa ni upande wa juu wa serikali ambao wamekuwa na faida.
Naam, asante sana Lusige kwa taarifa hiyo. Labda baadaye kwenye taarifa zetu za jioni tutapata kwa kina kuhusiana na hali ilivyokuwa awali nchini Kenya hivi leo. Ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea vizuri kabisa, nikitumai popote ulipo mambo yanakuendea sawa.
Tuanze tukiwa wawili wendo rubani wenye ndeshe na sija zamani usu msima kichwa di migu shahidi ardhi na mbingu moyo wangu nikupa akili yangu kaiteka
na kuambia vitu vipi hivyo. Brown Mauzo anasema moyo wangu kitu hot kabisa. Sunday
kimetoka tu saa 5 zilizopita, msikizaji, ni kitu ambacho kimetinga na kinaendelea kutamba. Mambo mazito haya kutoka View Express. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Uganda, ambapo taasisi moja Uganda Clays Limited inadai kwamba mitaala ya elimu nchini humo haimwezeshi mtoto wa kike na kumuandaa kimaisha baada ya shule. Akimaliza shule basi maisha yake yanakuwa kimaisha kwa masomo mengine hajaandaliwa. Sasa basi nimezungumza na mwanaharakati wa elimu na profesa wa chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, Aida Mtenyi, na kwanza kutaka kujua mitaala hiyo elimu nchini humo iko vipi.
Namna ilivyo, unajua Uganda imechukua muda mrefu bila kubadilisha mtaala. Lakini ilipofika wakati wa kubadilisha, kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye huo mtaala, hasa tukizingatia study za kimsingi katika huo mtaala. Miongoni mwa study ambazo zilipendekezwa ilikuwa kwa mwanafunzi kufikiria, kuhakiki na kuwa na utatizo na namna ambavyo atasuluhisha matatizo yake binafsi na jamii, kuwa mbunifu na mvumbuzi, kushirikiana na kujifunza, kupata pia matumizi ya kiteknolojia. Hata pale ambapo tunaingia kwenye ubunifu na uvumbuzi, ndio nampatia huyu mtoto hiyo study, ama wakati ambapo anafundishwa wanakuza hiyo study, ambapo mwanafunzi mwenyewe anaweza kuwa na hizo sifa za kufanya kazi nje ya masomo tu ya darasani.
Sawa kabisa, sio tu hapo, lakini vile vile kuna swala zima la wazazi, nafasi yao iko vipi na pengine nini ambacho kinatarajiwa kufanyika kwa upande huo.
Elimu, ojoa, kuna mambo mawili ambayo ni tofauti. Kuna ule mtaala kuwepo, alafu kuna kufanikisha mtaala. Mtaala hasa juu ya elimu wa mtoto na maisha yake ni mambo mawili. Kuna ile elimu ambayo anapata darasani, alafu kuna elimu ambayo ni ya mzazi. Ojoa, wazazi tumesahau kwamba hata ile elimu ambayo inatoka kwa mzazi ina mchango mkubwa sana ili kuongezewa na ule elimu ambayo anapata darasani. Kwa hivyo inakuwa ni pande zote mbili. Ila tu wazazi wengi wametoroka hicho kipengele wakituachia walimu.
Haya, asante sana. Ni Profesa Aida Mtenyi kutoka chuo kikuu cha Kabale, Uganda, akizungumza View Express. Kama ulomsikia kwamba walimu wameachiwa peke yake, wazazi wamekuwa wazazi wa dotcom, wanasema wengi wao wanaangalia kompyuta, wanaangalia kazi zao za ofisini majumbani na kusahau kwamba inabidi washirikiane na walimu katika kuboresha ile elimu ya mtoto iweze kwenda mbele, maana mambo yamebadilika kweli kweli.
Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo haya pia yanapatikana kupitia redio zetu shirika, miongoni zikiwa ni Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Mwenedu Radio huko Voi Kenya, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, vile vile kuna 255 Global Radio kule Tanzania, Storm FM Geita, Hits FM Zanzibar na TKFM kule Tanga, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi hebu tupate habari za dunia.
Mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, hii leo Jumanne yameua watu wawili, huku vikosi vya Russia vikijiimarisha zaidi kudhibiti mji mkuu. Meya wa Kiev ametangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 35 kuanzia saa 2 usiku majira ya huko. Milipuko mikubwa ilisikika katikati ya mji wa Kiev kabla ya alfajiri. Meya wa Kiev, Vitali Klitschko, amesema leo ni wakati mgumu na mbaya. Ameongeza kuwa mji mkuu ambao ni moyo wa Ukraine utalindwa. Maelfu ya watu wameuawa katika mgogoro huo na mamilioni wengine wamekimbia.
Mwandishi wa vitabu na mwanaharakati wa Uganda Norman Tumuhimbise ni miongoni mwa wanahabari 9 waliokamatwa kutokana na mawasiliano ya kuudhi, polisi wamesema mapema leo. Ni mwandishi wa vitabu wa pili kukamatwa na maafisa katika miezi ya karibuni. Tumuhimbise ambaye anaongoza kundi la shinikizo la ndani ya nchi la The Alternative Movement na chombo cha habari cha mtandaoni Alternative Digital alikuwa anatarajiwa kuzindua kitabu cha kumkosoa Rais Yoweri Museveni tarehe 30 Machi. Basi inasemekana Tumuhimbise na wenzake walikamatwa na kuwekwa ndani ya gari na maafisa wa usalama waliokuwa na silaha Alhamisi iliyopita.
Wajumbe wa Russia na Ukraine wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi hii leo Jumanne, wakati Russia ikiongeza uvamizi wake wa takriban wiki tatu kwa kufanya mashambulizi ya mabomu katika mji wa Kiev na miji mingine mikubwa ya Ukraine. Duru ya mazungumzo ambayo ilifanyika Jumatatu kwa njia ya mtandao huko Belarus kama vikao vya awali haikupiga hatua yoyote. Wakati maelfu ya watu wanaendelea kukimbia vita nchini Ukraine na raia wa Ukraine wanaofanya kazi katika nchi za kigeni walionekana kupanga foleni jana Jumatatu kwa saa kadhaa nje ya kituo cha treni cha mji wa Przemysl huko Poland ili kusafiri na treni hadi Ukraine kuwasaidia wenzao.
Na zaidi ya watu 50 wameuawa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wanaofikiriwa kuwa kutoka kundi la ADF, chanzo kutoka eneo hilo kimesema awali leo. Christopher Manyanderu anayefanya kazi na shirika lisilo kuwa la serikali linalotetea haki za binadamu katika mkoa wa Ituri amesema mauaji hayo ni kufuatia mashambulizi kwenye vijiji kadhaa. Amesema waasi wa ADF walishambulia vijiji vinne Jumapili na kuwa watu 19 katika wilaya ya Irumu. Jana Jumatatu waasi hao walishambulia vijiji vingine viwili na kuwa watu 33, ameongeza Manyanderu.
Fasa, ye Mufasa, not Mustafa, not Mustafa. Elo Afa, Elo Afa, no Kokosa. Ngali ya badi, sina, Aisha kawisha kala. Chiselu kinyashki, go, papakadero like rolling boat. Oh, kusi nene, body to move like dudu kere. Ado, akoma tutape, kubede kale. Ngali ya badi, se, trola. Your body do me all over. Say your body do me all over. Kilo bay.
Basi nakwambia hapo tu ni kionjo tu cha muziki wa techno, mwanamuziki kutoka Nigeria ambaye jina lake kamili ni Augustine Miles Kelechi, na alizaliwa hapo Disemba 17 mwaka 1994 akiwa katika jimbo la Ebonyi huko nchini Nigeria. Basi inasemekana kwamba kutokana na kwamba baba yake alikuwa mwanajeshi, walizunguka sana nchini Nigeria akilelewa kwa takriban majimbo manne ya Nigeria kabla ya kuingia kwenye jukwaa la kimataifa la kimuziki. Na sasa hivi unajua kwamba ametamba kweli kweli, akiwa ameshirikiana na wanamuziki wengine wakubwa wakubwa kutoka Afrika na nje ya Afrika.
Bila shaka na techno huyu ametamba sana na vitu vikali kama vile Amegadon Without You, hali kadhalika Visualizer na Enjoy na nyingine nyingi. Techno amekuwa akitoa kitu baada ya kitu, akishirikiana kama Flavor na wengine wakali wakali. Bila shaka
ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Wakati umewadia wa barazani, ambapo kulingana na swali au kuendana na hoja yetu ya barazani ni kuhusiana na swala la damu, na tuliuliza, je,
uko tayari kuchangia damu iwapo itahitajika? Wengi wamejibu kama hao.
Mambo yanakwendaje?
Mambo yanakwenda hivi. Basi ngoja niangalie moja kwa moja kwenye Facebook hapa, na muonda huyu si mwingine, ni Sayanda, ni Zakari Baltazar. Anasema vigezo inaweza kuchangia, ila vigezo na masharti vizingatiwe. Anasema natoa damu kwa yule mwenye uhitaji, ila awe kundi la B. Natoa hapo hapo, anasema.
Tuna wengi sana na tunaendelea kusoma, lakini naona kwenye laini ya simu. Hebu tusikie kwanza mchango ulioko, jina na sehemu unakotokea.
Kwanza mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, ikiwa hapa Chibalanga wilayani Nyang'hwale mkoani Geita nchini Tanzania. Mimi kwa upande wangu uchangiaji wa damu, niko tayari kabisa kuchangia damu, kwa sababu unapochangia damu unaokoa maisha ya mwenzetu. Kuna wenzetu wanapata na matatizo mbalimbali ya upungufu wa damu, aidha wakati mwingine wanaweza wakapata ajali na vitu kadhalika. Kwa hiyo unapochangia damu kwa hiari, kwa moyo mmoja, hapo tayari umemsaidia ndugu yako ili asije akapoteza maisha kwa ajili ya ukosefu wa damu. Na hata hivyo, hili swala uchangiaji wa damu wakati mwingine huwa inatukuta kabisa, labda kwenye maeneo ya makanisani, mashuleni, hizo vitu tumeshawahi kushuhudia na tumeshawahi kuchangia damu kwenye maeneo ya makanisani na mashuleni. Lakini kinachopaswa tu ni kwamba kuchangia damu ni kuokoa maisha ya wenzetu.
Naam. Na sasa labda pengine ni kuuliza kwa kifupi, unafikiria labda kwa maoni yako, kwa nini baadhi ya watu labda pengine wanazembea au kuogopa kutoa damu?
Sasa pale wakati mwingine unakuja kama vile tuseme imani potofu, unaona? Au unaweza kukuta mtu anasema kwamba mimi siwezi nikachangia damu. Alafu isitoshe, kuna kauli moja hivi nimeshawahi kuisikia kwamba ila zile sina uhakika, labda nje tu nifuatilie, kwamba unapochangia damu moja kwa moja unapunguza miaka ya kuishi. Maana kwa hiyo ndio kitu ambacho baadhi ya watu huwa wanaogopa sana kuchangia damu. Alafu isitoshe tena, wengine huwa wanaona kama, kwa mfano, wanakuwa kama vile woga. Yaani ni woga kabisa, kwa sababu unapotoa damu lazima utachomwa sindano kabisa.
Asanti sana, najua kuna mwingine kwenye laini ya simu. Jisandu Daga, karibu sana kwenye View Express, toa mchango wako.
Haya, asante. Kwa jina naitwa Jisandu Daga, ni mkazi wa Ruhumbo Nyika. Mimi binafsi yangu napenda kuchangia damu mara kwa mara, kila kipindi akipata ndugu yangu na pesa la kupungukia la damu naenda kumsaidia. Na wanasema kwamba ukishapewa damu inakuwa ni upungufu wa nani, miaka unakuwa na miaka michache. Hiyo ni imani ya watu potofu. Mimi naomba tu Watanzania wengi tu au dunia ujumla kwa tuzidi kuchangia damu ndugu zetu walioko hospitali au aliyepata ajali.
Naam, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa mchango wako Jisandu Daga, pamoja na wengine wengi walioandika ujumbe kwa njia ya Facebook. Kuna mwingine Jasper Joas, kuna Didas.com, kuna Imani Bin Chilchil anasema anatoka kule Kamanyola DRC, jimboni Kivu Kusini, anasema yuko tayari kabisa kuchangia. Kuna mwingine nani, Jalanga Jangala Bugumba, anasema pia yeye yupo tayari kabisa kuchangia, miongoni mwa wengine wengi, Richard Kambale, Boniface Baba Sarapia, Steven and Kerry, miongoni mwa wengine. Wote tunawashukuru kwa kushiriki kwenye VOA Express barazani, na muendelee kupata vitu, kwa sababu mambo hivyo ndivyo yanavyoendelea ndani ya VOA Express.
Bila shaka endelea kutuma, msikilizaji, maoni yako tunayapokea vizuri kabisa. Basi moja kwa moja, kama tunasema Express bila muziki
haikwendi, na moja kwa moja tunaruka hadi nchini Uganda. Tunamkata yule King Saha, anasema Siva wo.
Cuando le da
Msikilizaji, mambo mazito kweli kweli hayo. King Saha huyo msikilizaji akitamba kweli kweli.
Unajua anasema nini wewe?
Hii kitu inabidi ujifunze kilugha cha Luganda.
Anasema hivi, anamshukuru demu moja tu. Anasema yeye ndiye alimkubali na akamkubali kwa hali zote zile. Akasema King Saha sasa anamshukuru. Anamwambia ni wewe kabisa
kila kitu. Anamshukuru dada mpenzi wake.
Yaani ni wimbo wa kimapenzi. Tena sauti yake yenyewe inakueleza ni wimbo wa kimapenzi. Yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo mazito mazito. Aha, sasa.
Sasa kama unapokuwa unatengeneza vitu kama hivyo, jua ni mtaalamu zaidi katika masuala haya. Lazima uwe na
hapana mchezo. Nakwambia vitu vizito na vielewa.
Unaposhukuru kwenye mapenzi inasaidia, sio?
Sana, sana inasaidia sana. Lakini sasa ni vizuri pia tuelewe kati ya mambo ambayo watu wanashauriwa kuhusu maisha ya kawaida, na teknolojia imeendelea kupanda. Mambo tunavyotuma fedha au kupokea fedha tunatumia teknolojia. Mambo mengi pia hata mawasiliano. Lakini je, kuna ushauri upi kuhusiana na swala hili la utumaji na kupokea hela kupitia mitandao ya kijamii au kutumia teknolojia kisasa? Hebu tupate ushauri.
Na hamasisha watumiaji bidhaa kuweza kuwa waangalifu wakati wananunua kwa mitandao, kwa sababu tumekuja kugundua ya kwamba wakati unapatiana namba zako za simu, unapatiana jina lako na pia namba yako ya ID, kuna watu wengine ambao wanatumia vibaya. Na siku ya leo ama today's theme ni Fair Digital Finance. Wakati unanunua, wakati unatumia ile app ya pesa, wakati unanunua ama unauza uko kwa digital platform, ni vizuri uhakikishe ya kwamba ile information ama ule ile information ambayo unapatiana haitakuja kukudhuru wewe kama mnunuaji bidhaa ama mtumiaji hizo platforms. Kwa hivyo siku ya leo ni siku muhimu sana. Hatusherekei hapa Kenya tu, tunasherekea kila mahali ulimwenguni kuhamasisha tu watumiaji bidhaa. Ni siku ambayo tunajivunia kwa sababu wakati watu ambao wana tayarisha ama wana produce bidhaa zao, wao hufikiria tu juu ya faida, lakini hawafikiri kwa yule mtumiaji. Kwa hivyo hii siku ni siku kuu kwa sababu tunaitumia kuhamasisha watumiaji bidhaa waweze kuwa waangalifu, yani wakae chonjo wakati wanatumia mitandao ya kidijitali. Na pia katika kila shirika, katika kila department, kuna kuwa na kitu inaitwa Consumer Protection Department. Ni vizuri ukienda unauliza kwenye hii department ya Safaricom, wapi Consumer Protection Department? Kwenye hii department ya Airtel, wapi Consumer Protection Department? Ama hawa watu wengine ambao wamekuuzia bidhaa. Changamoto inakuwa kwa wale ambao hawana physical office, kwamba wako na ofisi yao kwa mitandao ya kidijitali. Kwa hivyo ikifika mahali hapo, unatuletea sisi kama Consumer Trust Association na tutaweza kukuelekeza jinsi ya kufanya.
Safi kabisa. Amina Chumba ameandaa ripoti hiyo ikiwa leo anakuambia ni siku ya haki ya mtumiaji bidhaa na huduma, wanasema consumer rights day.
Aha, ndio wanasikia wakisema consumer protection, kwamba ni lazima ulindwe wewe kama mtumizi au mteja.
Naam.
kuna mikakati ya kukulinda kutokana labda na utapeli na mambo kama hayo. Safi sana. Aha, tunaendelea kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, na mkomuona Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa na baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Patrick.
Yanayogonga vichwa vya habari vya mitandao tofauti ya kijamii, tuanzie huko Tanzania. Msanii kiongozi katika tasnia ya Bongo Flava Diamond Platinum amesema iwapo hapatiwi mirabaha na chama cha haki miliki Tanzania Kosota, itakuwa aje apewe tuzo za Tanzania Music Awards zinazoandaliwa na serikali. Diamond amesema hayo jana Jumatatu Machi 14 wakati wa mahojiano maalum yaliyofanyika na kituo cha redio cha Wasafi FM alipofika kwa ajili ya kutambulisha EP yake mpya inayokwenda kwa jina la FOA, First of All, ambayo aliiachia rasmi usiku wa kuamkia Machi 11, Global Publishers imeripoti. Kimsingi, rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu ana nia njema sana ya kuwasaidia wasanii, lakini kama kuna watu wamepewa nafasi huku chini kushughulikia mirabaha, inabidi waangaliwe wasije kuitia doa serikali na nia yao njema. Kwa mfano, kama mrabaha tu huwezi kunipa, je, tuzo utanipa? Amesema Diamond. Ikumbukwe kuwa Diamond ni miongoni mwa wasanii wakubwa nchini ambao hajapewa mirabaha na Kosota, licha ya kazi kubwa anayoifanya na umaarufu wake, huku ikielezwa chanzo cha kukosa mirabaha ni kwa kuwa nyimbo zake hazichezwi na vyombo vingi vya habari nchini. Tukisalia huko Tanzania, Jacqueline Wolper ambaye siku hizi wanamuita Mama P ni mwanamama mjasiriamali wa Bongo Movies ambaye amevunja ukimya juu ya uwezekano wa watu wa Instagram kuvunja ndoa ya mtu mchana kweupe. Global Publishers imeandika. Wolper anasema hivi sasa unaweza kuamka asubuhi kumekucha au mchana kweupe ukashangaa watu wa Instagram wamevunja ndoa yako bila kutarajia ghafla tu. Mimi sijui nitoe ushauri gani, lakini kuna vitu kama video za kuunganisha zinaumiza sana familia za watu. Naomba tuache kidogo au tupunguze ili ndoa zidumu. Wanajeshi wawili wa Ukraine ambao walikutana vitani mwaka 2015 wameamua kufunga ndoa wakiwa uwanja wa vita, ambapo vikosi vyao vinaendelea kupambana vikali na majeshi ya Russia. Wanajeshi hao ambao kwa sababu za kiusalama majina yao hajawekwa wazi walikutana kwa mara ya kwanza mwaka 2015 wakati wa vita vya Donbas, ambapo miaka 7 baadaye hatimaye wameamua kufunga ndoa. Ndoa hiyo imefungwa katika mji wa Brovary, nje kidogo ya mji mkuu wa Kiev, huku wakieleza kwamba wanapitia katika wakati mgumu kutokana na vita hivyo. Sherehe ndogo ya ndoa hiyo ilifanyika Jumapili katika hospitali ya Brovary, ambapo wamefunga ndoa wakiwa katika nguo zao za kijeshi na kushindikizwa na wanajeshi wenzao kadhaa. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu wenzangu hapo studio namba 15.
Asante sana mzee wa kazi Patrick Ndwimana, baada ya kuangusha vitu vizito vizito hivyo kwenye yale na ujiri kwenye mitandao
ya kijamii. Basi
sio mchezo.
Tunapoelekea kutamatisha VOA Express jioni ya leo, ni kwamba kwenye swali letu tuliuliza, Tundu Lissu alisema kwamba ama aliashiria kwamba atarejea Tanzania. Tukauliza, je, unadhani ni wakati mwafaka kwa wakimbizi wa kisiasa kurudi nchini?
Sawa, basi nianze na maoni yako mengi kweli kweli, lakini tupitie haraka haraka. Pana zana John pikipiki anasema nyumbani ni nyumbani tu. Kwa mwanasiasa haimaanishi kwamba ni adui wa nchi yake. Kwenda nchi jirani sio mpaka umekimbizwa, hata wakosa gwani ana haki ya kurudi nyumbani bila shaka.
Charles Buzenganwa hajuko Tanzania, anasema Tanzania hatuna wakimbizi wa kisiasa kamwe, bali wapo wale wana mambo yao binafsi.
Haya, nielekee kwake nani huyu kutoka Kigali, anasema kata kwangu naitwa Kigali Kagili, anasema maoni yangu hatuwataki wanaokwenda kusema vibaya juu ya nchi yetu. Kwa makuhakika kama wamekimbia basi wabaki huko. Haya,
kuna mwingine bado anasema kwamba Tanzania haina kabisa wakimbizi wa kisiasa, na huyo jamaa alikuja Bongo akiwa na pasi ya kurejea Belgium baada ya uchaguzi.
Haya, naye huyu mwingine nani? Anasema Richard Kambale yuko DRC. Anasema toka Beni ni siasa tu hizi ambazo zimewasumbua, na ama kweli kama amejipanga basi hakuna shaka akarejea nyumbani kwao.
Agapta Ngonya anasema anaona kwamba ni muda mwafaka wa kurudi, maana mchango wake, mawazo yake, fikra zake ni muhimu sana katika kuijenga Tanzania. Ni baadhi tu
ya majibu kutoka na swali letu.
Bila shaka, bila shaka, endelea kutoa maoni yako. Basi tutakamilisha Express na wimbo tena wake Brown Mauzo, Moyo Wangu, ikiwa ni kibao kipya kabisa cha msikilizaji ambacho kimetoka muda mfupi uliopita. Ni washukuru wote upande wa pili, Aida Isa hapa studio, wenzangu Harrison Kamau, msimamizi Hadi Yeriami, na kuambia pata vitu kutoka View Express. Kwa heri kwa sasa. Msima kichwa divigo, shahidi atina.